Народний оглядач. Три зради Іуди Іскаріота, першого учасника Єрусалимської програми захисту зрадників. Хто не знає про поцілунок Іуди, 30 срібняків та інші деталі цієї історії великої зради? Мало хто знає про другу зраду, хоча вона могла мати куди серйозніші наслідки. І вже зовсім ніхто не знає про третю, найгіршу зраду Іуди Іскаріота, яка реально загальмувала рух народів до щастя. Зміст. Хто такий Іуда Іскаріот? Навіщо Ісус зробив Юду апостолом? Перша зрада. Як Ісус здогадався про зраду? А якби не зрадив? Друга зрада Іуди Іскаріота. Сховище, яке побудував Йосип. Третя зрада Іуди Іскаріота. Програма захисту зрадників. Особа високопоставленого інформатора, знайомого з таємницями апостольської кухні, добре відома – це Іуда Іскаріот. Майже завжди, коли Євангелія про нього повідомляє, то наголошує про його зраду, починаючи від найпершої згадки. Цитата. Прикликавши своїх 12 учнів, Ісус дав їм владу над нечистими духами, щоб їх виганяли і лікували всяку хворобу й усяку неміч. Ось імена 12 апостолів: перший Симон, прозваний Петром, і Андрій, брат його, Яків, син Заведея, та Іван, брат його, Пилип та Вартоломей, Тома й Матвій, митар, Яків, син Галфея, і Тадей, Симон Кананій та Юда Іскаріот, що зрадив його. Кінець цитати. Матвій 10.1.4, Марко 3.13.19, Лука 6.12.16. Хто такий Іуда Іскаріот? Юда – єдиний із апостолів, що не був галілеянином. Прізвисько Іскаріот, людина з Каріота, підкреслює його юдейське походження, де Каріот – це, вірогідно, назва поселення в Юдеї. Принаймні, юдейська канонічна книга Єгошуї, яка є продовженням Тори, згадує про юдейське поселення Керіот, Новина 15.25. Разом з іншими апостолами Юда отримав від Ісуса знання про проповіді доброї новини і мистецтво зцілювати людей силою слова. Передусім йдеться про вміння виганяти нечистих духів, тобто очищувати людську психіку від паразитичних програм та інформаційного бруду. Щоб очищувати інших, треба самому перебувати у стані достатньої чистоти, значить, в Юди з цим усе було добре. Схоже, що Юда, на відміну від решти апостолів, уже відвідував Єрусалим, був знайомий з архітектурою Єрусалимського храму, захоплювався його красою. Цитата. «І як виходив Ісус з храму, каже йому один з його учнів: «Учителю, глянь, яке каміння, яка будівля». Кінець цитати. Марко 13.1. Як усі юдеї чоловічої статі, Юда пройшов ритуал обрізання. Це головний ритуал юдаїзму. Згідно з юдейською Торою, Грегор Єгова, Яхве, уклав договір, контракт з родоначальником євреїв Авраамом. Згідно з ним, Єгова обіцяв надавати повне сприяння Авраамові та його нащадкам – плодючість, влада, завоювання чужих земель. А за це вони зобов'язувалися здійснювати обрізання. Цитата. «То мій договір, що його ви виконувати будете, поміж мною й поміж вами, і поміж потомством твоїм по тобі. Хай кожен чоловічої статі буде обрізаний у вас». І будете ви обрізані на тілі крайньої плоті вашої, і стане це знаком договору поміж мною й поміж вами. А необрізаний чоловічої статі, що не буде обрізаний на тілі своєї крайньої плоті, то знищиться й душа та з народу свого. Він зірвав договору мого. Кінець цитати. Буття 17.3.14. Тут усе жорстко й однозначно. Якщо єврей, то обрізаний, а якщо не обрізаний, то не єврей. Згідно з описами Тори і твердженнями Євангелія, Егрегор Єгови – це диявол або ж сатана. Відтак, обрізання – це підпис кров'ю під особистим договором з дияволом. Його не треба підписувати рукою на папері, кожен юдей носить цей підпис на своєму тілі. Від цієї угоди з ритуальним каліченням Грегорій Гови отримує потрійну вигоду. По-перше, емоції страждання – це найкраща пожива для диявола, адже він живиться негативними емоціями. Завдяки обрізанню, життя юдейських чоловіків починається з протиприродного дикунського ритуалу та страждання. По-друге, скалічене тіло – це постійне нагадування рабу про свого рабовласника Єгову, а про що думаєш, те й підживлюєш. По-третє, фізична інакшість посилює групову ідентичність і уявлення про особливу обраність юдеїв. Чи можна розірвати цей договір з дияволом? Судячи з Євангелія, Ісус вважав, що можна, але для цього потрібне свідоме та добровільне рішення. Річ у тім, що євреї роблять обрізання на восьмий день від народження, коли немовля ще нічого не усвідомлює і не має власної волі, тому цілком беззахисне. Проте будь-який договір є правочинним лише тоді, коли він укладений свідомо і добровільно. Оскільки укладання договору з Єговою для дитини не є свідомим і добровільним, то цей договір розривається свідомим і добровільним рішенням мимовільного підписанта. Юда отримав достатньо знань для того, щоб розірвати договір з дияволом, тож далі все залежало від нього самого. Звісно, це дуже непросто, адже уявлення про те, що зв'язок з дияволом – річ цілком нормальна і навіть корисна, закладається дитині з молоком матері. Тим не менше, це можливо. Історія знає такі випадки звільнення. Хай там як, а людям треба давати шанс. Навіщо Ісус зробив Юду апостолом? Але навіщо Ісус пішов на ризик і долучив чужинця юдея до групи з 11 апостолів галілеян? Навряд чи Юда був настільки талановитим і яскравим, що Ісус не знайшов кращого серед своїх. Причина інша. Милосердя до єврейського народу, який страждав від диявольського егрегора, був заражений сатанізмом і розносив цю інфекцію по всьому світу. Ісус про це відверто сказав юдеям, перебуваючи в Єрусалимському храмі, цитата. Сказав отже Ісус до юдеїв, «Коли ви пробуватимете в моїм слові, справді будете учнями моїми, і ви пізнаєте правду, і правда визволить вас». Вони ж йому відповіли, «Ми потомки Авраама, і не були ніколи невільниками ні в кого. Як же ти говориш, будете визволені?» Ісус відповів їм, «Істинно, істинно кажу вам, кожен, хто чинить гріх, гріха невільник. Диявол ваш батько, і ви прагнете чинити волю батька вашого. Він душогубець в основі і не тримається правди, бо правди нема в ньому. Коли говорить брехню, зо свого говорить, бо він брехун і батько брехні». Кінець цитати, Іван 8:31-44. Згідно з задумом Ісуса, Юда Іскаріот мав стати апостолом юдеїв, пророком їхнього звільнення від сатанізму. Сприйняттю юдеями апостола Юди за свого сприяло його відверто юдейське ім'я Юда – Єгуда, ім'я родоначальника племені юдеїв. Це було дуже важливо тому, що юдеї могли послухати тільки свого одноплемінника, адже лише себе вважали повноцінними людьми. Зауважимо, що вчення про абсолютну винятковість юдеїв створив батько юдаїзму, священник і пророк Єзекіїл у 6 столітті до нашої ери. Саме йому і його школі належить авторство Тори, так зване П'ятикнижжя Мойсея, де закладені основи культу Єгови. Про те, як Єзекіїл підключився до диявольського егрегора Єгови, він сам докладно описав у книзі пророка Єзекіїла. Треба сказати, що це писання не для людей зі слабкими нервами. Одне слово, Ісус сподівався, що за допомогою Юди вдасться врятувати хоча б частину юдеїв від сатанізму і зменшити загрозу від них для інших народів. Проте в Юди не вистачило сили для протистояння дияволу. Цитата. «Наближалося свято, що зветься Пейсах, і первосвященники та старші шукали, як би вбити Ісуса, та боялись народу. Увійшов вже сатана в Юду, на прізвище Іскаріот, що був з числа 12, Кінець цитати Лука 22:1-3. Це відбулося в середу 21 березня 31-го року. Напередодні Арійського Нового року Юда потрапив під управління диявольського егрегора. Тієї ж ночі Юда зустрівся з юдейською старшиною і отримав від неї 30 срібних шекелів. Цитата. І з того часу Юда шукав сприятливої нагоди, щоб видати Ісуса тайкома. Кінець цитати. Перша зрада. Ісус вдень навчав у Єрусалимі, на ніч повертався до Витанії. Матвій 21:17. Тут було компактне поселення галілеян, в якому проживала родина Лазара, в якого й зупинилися Ісус з апостолами. Після святкування Нового року, увечері, в четвер 22 березня, Ісус звично повертався на ніч до Витанії. Тут його і перестрів Юда з озброєними слугами Синедріону, органу юдейського самоврядування. Юда хотів видати Ісуса тайкома, тому вирішив замаскувати зраду під звичне привітання з поцілунком. До того ж, була ніч, тому для надійної ідентифікації замало було просто вказати пальцем. Зробивши поцілунок, Юда розраховував вдати себе невинного і вийти сухим з води. Проте Ісус рішуче ламає плани зрадника. Цитата. «Та Ісус, знаючи все, що мало з ним статися, сам вийшов і мовив до юрби. Кого шукаєте?» Ті відповіли: «Ісуса Назарянина». Каже їм Ісус: «Це я». Стояв же з ними Юда, що його зрадив. Коли він їм сказав «Це я», вони подалися назад і впали на землю. Тоді він спитав їх удруге: «Кого шукаєте?» Вони сказали: «Ісуса Назарянина». Озвівся Ісус: «Я вам сказав, що це я». Кінець цитати. Ісус, випереджаючи зрадника, сам виявляє себе. Але у слуг Синедріону був твердий наказ – брати лише того, кого поцілує Юда. Всі з очікуванням дивляться на зрадника. Німа сцена. Цитата. Юда ж одразу підійшов до Ісуса, щоб його поцілувати, і каже: «Радій, учителю», і поцілував його. Ісус питає його: «Чого прийшов єси, друже? Юдо, поцілунком видаєш сина людського?» Кінець цитати. Ісус демонстративно виявив зрадника, тож Юді не вдалося видати його тайкома. Тепер про його підлий вчинок знатимуть у всьому світі. Юда знав, що юдейська верхівка постановила таємно вбити Ісуса, тому він не просто зрадив, а видав на смерть свого вчителя і благодійника. Видав того, хто хотів звільнити від страждань і самого Юду, і його народ. До речі, єврейський народ дружно підтримав Юду. У фільмі «Револьвер» 2005 року є таке застереження для борців з дияволом. Цитата. «Якщо ти спробуєш знищити його, щоб врятувати людей, вони спробують знищити тебе, щоб врятувати його». Усе частіше можна почути думку, що Юда не винуватий, адже це Ісус дав Юді завдання здійснити зраду для виконання плану спасіння. Аргументують тим, що під час таємної вечері Ісус сказав Юді: «Що робиш, роби швидше». Цитата з Івана 13:27. Але загляньмо, що відбулося перед цим. Цитата. Ісус стривожився духом і посвідчив: «Істинно, істинно кажу вам, один з вас мене зрадить». Кінець цитати, Іван 13:21. Ісус відчув, що Юда відкинув сумніви і вже шукає спосіб видати його. Тому Ісус поводиться так, наче ця думка прийшла щойно йому в голову, тому стривожився духом. Якби Юда діяв згідно з попередньою домовленістю, то в Ісуса не було би причини для раптової тривоги. Як Ісус здогадався про зраду? Юду видали його реакції на деякі події, а Ісус, володіючи високою чутливістю і спостережливістю, взяв це до уваги. Схоже, що перша невиразна думка про можливість зради виявилася для Юди в Єрусалимі у середу 31 березня. Цитата. «Як виходив із храму, каже йому один з його учнів: «Учителю, глянь, яке каміння, яка будівля!» Ісус сказав до нього: «Бачиш оці великі будівлі? Камінь на камені не лишиться тут, якого б не перевернули». Марко 13:1-2. Цим учнем був Юда. Він неодноразово бував в Єрусалимі згідно з юдейським звичаєм. Пророцтво Ісуса про руйнування Єрусалима вразило уяву Юди і викликало внутрішній протест. Негативна емоція, обурення і страх в поєднанні з атмосферою Єрусалима, посередку Єгови, пробудила в Юди досі дрімаючий зв'язок з дияволом. Ісус не міг не звернути на це увагу. Цього ж дня, цитата, «зібралися первосвященники і старші народу в палаті первосвященника, що звався Каяфа, і радились, як би підступом схопити Ісуса й убити. Увійшов же сатана в Юду на прізвище Іскаріот, що був з числа 12». Кінець цитати. Перебуваючи у стані великої тривоги і гарячкового пошуку виходу, юдейська старшина різко посилила потенціал диявольського егрегора. Цього потенціалу виявилося досить, щоб установити з Юдою прямий зв'язок. З цього моменту Юда почав дивитися на світ іншими очима і, відповідно, по-іншому реагувати. Увечері цього ж дня, цитата, «коли Ісус був у Витанії, як був за столом, підійшла Марія з алебастровою посудинкою, наповненою фунтом вельми дорогого мира зі щирого нарду. Розбивши посудинку, вилила його на голову Ісуса і помазала його ноги й обтерла їх своїм волоссям. І наповнився дім пахощами мира. Обурився тоді один з його учнів, Юда Іскаріот, що мав його зрадити, і гнівно каже: «Навіщо така втрата мира? Чому не продано це миро за 300 динарів і не роздано бідним?» Але Ісус сказав: «Лиши її, чого її непокоїш? Вона зробила для мене добрий вчинок. Бідних бо завжди маєте з собою, і коли захочете, можете їм добро чинити. Що могла, те зробила. Вона заздалегідь намастила моє тіло на похорон. Істинно кажу вам, по цілім світі, скрізь, де тільки буде проповідуватись ця добра новина, оповідатимуть і те, що вона зробила, на пам'ятку про неї». Для галілеян, подібно до інших арійських народів, найважливішими були шляхетні вчинки і слава. Натомість Юда в той момент уже мислив як типовий юдей, згідно з відомим висловлюванням Талмуду: «Галілеян любить честь, а юдей – гроші». Хоча гроші тут були лише приводом, Юда дивився на галілеян очима Єгови, звідси його обурення та гнів. А щодо роздачі для бідних, то це характерна риса диявола. «Я принижую дерево високе і підвищую дерево низеньке. Я висушую дерево зелене, а дерево сухе роблю квітучим». Єзекіїль 17:24. Це облудна теза, адже що підтримуємо, те й отримуємо. Як бачимо, Юда вже мислив і поводився як чужий. Неважко здогадатися, що наступного дня, у четвер, під час святкування Арійського Нового Року, негативна реакція Юди була ще помітнішою, попри те, що він прагнув її приховати. Тож Ісус остаточно переконався, що це вже не той Юда. Ісусові стало прикро, тим більше, що на Юду покладалися такі великі надії у справі звільнення євреїв від сатанізму. Тому Ісус дослівно стривожився духом, а оскільки часу було мало, то негайно відіслав Юду з приміщення. Проте Ісус не оголосив Юду зрадником перед апостолами. Фраза «що робиш, роби швидше» давала Юді останній шанс відмовитися від зради. Але він ним не скористався, тому через годину прийшов по Ісуса з озброєним загоном слуг первосвященників. А якби не зрадив? Події розгорталися за жорстко визначеним сценарієм, про що було відверто сказано 11 апостолам. Цитата. «Тоді Ісус сказав їм: усі ви потрапите у безвихідь цієї ночі, але після мого воскресіння я випереджу вас у Галілеї». Кінець цитати. Це значить, що можуть бути деякі варіанти, адже маємо справу з живими людьми, а не роботами. Проте це не вплине на кінцевий результат. Цитата. «І коли наближались до Єрусалима, Ісус узяв на бік 12 і дорогою сказав їм, що має з ним статися. Оце ми піднімаємось до Єрусалима, і Син Людський буде виданий первосвященникам і фарисеям, і засудять його на смерть, і видадуть його грішникам, і насміхатимуться з нього, і зневажатимуть його, і плюватимуть на нього, і катуватимуть, і, бичувавши, уб'ють його». Та третього дня він воскресне. Кінець цитати. Зверніть увагу, що зрада Юди не входила у цей план. Про неї Ісус повідомив тільки на таємній вечері. Зрада була одним із локальних варіантів, який суттєво не вплинув на загальний хід подій. Якби Юда не зрадив, юдейська верхівка задіяла б альтернативний план, оскільки ставки були занадто високі. Загальна ідея полягала в тому, щоб схопити Ісуса і примусити Пилата засудити його на смерть. Якби Пилат не піддався тиску, юдеї підняли б повстання. Цитата. Пилат, бачачи, що нічого не вдіє, а заколот дедалі більшає, взяв води й умив перед народом руки й каже: «Я невинний у крові його, ви бачили». Увесь же народ відповів, кажучи: «Кров його на нас і на дітей наших». Кінець цитати. Якби Юда не зрадив, то після воскресіння Ісуса міг би відіграти провідну роль у звільненні юдеїв з-під влади диявола і увійшов би в історію як святий Юда, апостол юдеїв. Проте він вибрав іншу долю і увійшов в історію як Юда-зрадник, символ підлості та невдячності. Після поцілунку зради в Євангелії про Юду не згадується жодним словом. Фрагмент про розкаяння Юди, Матвій 27:3-10, є фарисейською вставкою. Проте діяльність Юди продовжувалася за кадром, і ми її бачимо з опису наступних подій. Друга зрада Юди Іскаріота. Після видачі Ісуса в руки Синедріону, Юда став головним інформатором і консультантом дітей диявола. Це видно з допиту Ісуса в садибі первосвященника. Цитата. Первосвященник каже до Ісуса: «Заклинаю тебе живим Богом, щоб ти сказав нам, чи ти Христос, Син Божий». Кінець цитати, Матвій 26:63. Пояснимо, що слова «Христос», «Син Божий» і «Боголюдина» є синонімами, які в арійській езотериці позначають людину з божественною свідомістю, тобто людину, яка усвідомлює себе втіленою божественною сутністю. Ісус називав себе не інакше, як «син людський», тобто всіляко підкреслював свою людську природу. Про те, що він є боголюдиною, Ісус признався тільки найближчим учням, але категорично наказав їм тримати це в таємниці. Цитата. Одного разу, коли він молився на самоті, і були з ним його учні, він спитав їх: «За кого мають люди сина людського?» Ті відповідали: «Одні за Іллю, інші за одного з пророків». «На вашу ж думку, – каже до них, – хто я?» Звався Симон Петро і заявляє: «Ти Христос, Син Божий». Тоді він наказав учням, щоб вони нікому не казали, що він Христос. Лука 9:18, Матвій 16:13-20. Чому так важливо було тримати це в таємниці? Річ у тім, що Ісус заздалегідь готувався до смерті і воскресіння, причому усе це мало здійснитися на відверто ворожій території. Одразу ж після попередження про дотримання таємниці, цитата, Ісус почав виявляти своїм учням, що йому треба йти в Єрусалим і там багато страждати від старших і первосвящеників, і бути вбитим, і на третій день воскреснути. Матвій 16:21-22. Чому вороги не повинні були знати про те, що Ісус є боголюдиною? Це треба було тимчасово, до воскресіння, зберігати у строгій таємниці з міркувань безпеки. А все тому, що боголюдина має спроможність відновлювати себе зі стану смерті, тобто власними силами здійснювати воскресіння, геленською анастазіс. Але таке самовідновлення може відбутися лише при умові збереження цілісності плоті. Якщо ж розчленувати плоть, наприклад, обезголовити, то воскресіння неможливе. Тож, якщо ворог знатиме, що Ісус є боголюдиною, то постарається не просто вбити, а розчленувати. Тому інформацію про те, що Ісус є Сином Божим, треба було тримати в суворій таємниці. Але яким чином про неї дізнався первосвященник? Вочевидь, про це йому розповів Юда зрадник. Первосвященника вельми зацікавила ця інформація, тож він запитав Ісуса, чи ти Христос, Син Божий? Запитав не для того, щоб навчитися чогось корисного від Сина Божого, а щоб гарантовано його убити, згідно з уже схваленим рішенням Синедріону. Треба сказати, що ідея боголюдини цілком чужа для юдаїзму, адже згідно з цим віровченням, між Богом і людиною безмежна прірва. Тож не дивно, що частина Синедріону сприйняла інформацію від Юди скептично. Так, коли Ісуса звинувачували перед Пилатом, то говорили: «У нас є закон, і за законом він мусить умерти, бо він зробив себе Сином Божим». Кінець цитати, Іван 19:7. Тобто частина юдейської старшини звинувачувала Ісуса у самозванстві, не допускаючи думки, що він справді боголюдина. Так само, коли Ісус був розіп'ятий, над ним насміхалися, цитата, «насміхалися і старші, кажучи, інших спасав, хай спасе себе самого, коли він Христос, Божий вибраний». Лука 23:35. Проте верхівка Синедріону могла цілком серйозно сприйняти повідомлення Юди про те, що Ісус є боголюдиною, і планувати гарантоване убивство з розчленуванням тіла. Треба було лише дочекатися, коли Ісус уже буде мертвий, а тому цілком беззахисний. Так що друга зрада Юди ставила під загрозу найголовніший пункт Ісусового плану. Сховище, яке побудував Йосип. Проте Юда недооцінив ретельність і глибину арійського планування. Команда Ісуса знала про згадану вразливість, тому для тимчасового збереження мертвого тіла боголюдини було заздалегідь побудоване надійне сховище. Його спорудив, начебто для себе, Йосип Ариматейський. Він же Йосип з Назарета, батько Ісуса. Це сховище було поряд з місцем страти, за півсотню метрів, для зменшення ризику нападу на тіло під час його перенесення. Цитата. «На тому місці, де його розіп'яли, був сад, і в саду нова гробниця, в яку нікого ще не клали». Кінець цитати, Іван 19:41. Зауважимо, що ця будівля не була гробницею у звичному розумінні цього слова. По-перше, вона була в саду, а не на цвинтарі. Там не було інших гробниць, і це зрозуміло. Хто захоче влаштовувати свій посмертний спочинок поряд з місцем страт і катувань, звідки періодично лунали зойки страждань та прокляття? По-друге, вхід до так званої гробниці закривав незвичайно великий камінь. У кодексі Бези, євангельському списку 4-5 століття, що зберігається в Кембриджській бібліотеці, речення «камінь був відвалений, був би дуже великий» Марко 16:4. Уточнюється. Цитата. «Камінь, що його не могли відкотити 20 чоловік». За деякими оцінками він міг важити 2 тонни. Виглядає так, що без спеціальних технічних засобів так звану гробницю неможливо було відкрити, що є нетиповим для такого роду поховальних споруд. Дослідники повідомляють, що камінь у вигляді колеса котився по спеціально зробленому похилому жолобу. Спочатку він знаходився на підвищенні і фіксувався клином. Йосип вибив цей клин, камінь під своєю вагою покотився по кам'яному жолобу і наглухо заблокував вхід. Як бачимо, конструкція гробниці дозволяла легко її закрити, проте не передбачала її наступного відкривання іззовні. Можливо, вона легко відкривалася зсередини або була ще якась таємна хитрість. Врешті-решт, Йосип був великим майстром, тому Євангеліє позначає його галинським словом «тектоун», «тектун», «техтун». Це слово походить від «техне» – мистецтво, майстерність, вміння. Звідси техніка і технологія, тобто «тектоун» – це майстер матеріального світу. Але повернімось до другої зради Юди. Якщо юдейська верхівка все ж таки вирішила пошкодити тіло Ісуса, щоб унеможливити його воскресіння, то її чекав неприємний сюрприз. Ісус увійшов у стан смерті несподівано швидко, лише через 3 години після розп'яття. Цитата. Пилат здивувався, що вже вмер. і, приклавши сотника, спитав його, чи вже помер. Марко 15:44-45. Дізнавшись, що Йосип Ариматейський є батьком Ісуса, Пилат негайно віддав йому мертве тіло його сина. Згідно з римським законом, тіла страчених віддавали родичам, передусім батькам. Ісусове тіло негайно поклали до сховища і надійно заблокували великим каменем. Ймовірно, що за сховищем таємно спостерігали довірені галілеяни протягом усього часу. Аж до воскресіння удосвіта в неділю 25 березня 31 року. Так що Ісус був у безпеці. Як бачимо, друга зрада Юди Іскаріота не допомогла дітям диявола. Проте була ще й третя зрада, і вона дала реально отруйні плоди. Третя зрада Юди Іскаріота. Ми вже говорили про те, що Ісусове вчення «Аріанство» поширювалося як через усне передання, так і через текст «Доброї новини». Для захисту від фальсифікації цей текст було розділено на 4 частини. Кожне Євангеліє було самостійним оригінальним твором і водночас було засобом верифікації 3 інших Євангелій. Усі 4 Євангелія поширювалися з різних центрів, гармонійно доповнювали одне одного і формували квадроскопічний опис подій. І тут ми підійшли до третьої зради. Вона полягала в тому, що Юда розкрив дітям диявола таємницю інформаційного захисту доброї новини. Завдяки цій зраді фальсифікацію Євангелія було здійснено дуже швидко, комплексно і відносно непомітно. Неодноразові спроби очистити первинний текст від ворожих вставок здійснювалися принаймні з 2-го століття, але безуспішно. Найголовнішим аргументом, що працював на користь дітей диявола, була древність доповнених Євангелій, адже фальсифікація доброї новини відбулась негайно після її появи. Хай там як, але рух до Царства Божого, простору волі, вищих планет, було загальмовано. І це відбулося завдяки найголовнішій зраді Юди Іскаріота. Програма захисту зрадників. Одразу ж після воскресіння Ісуса стало зрозумілим, що справжня боротьба між юдейським і арійським світоглядом лише починається. В цій духовній війні Юда, що знав Ісусову громаду зсередини, для Синедріону був надзвичайно важливим штиком. Тому виникла потреба забезпечити його недоторканність. Справді, адже після того, як Ісус демонстративно викрив зрадника, з'явилося немало охочих відправити Юду на лоно Авраама, Ісаака та Якова. Найкращим захистом могло стати лише загальне переконання, що Юди вже нема, що він сам себе покарав, тож справу про зраду закрито. Для імітації смерті Юди було зроблено наступну вставку, цитата. «Тоді Юда, що зрадив його, побачивши, що його засудили, розкаявся і вернув назад 30 срібняків первосвященникам і старшим. Згрішив я, сказав, видавши кров невинну. Ті ж відповіли, що нам до того, ти побачиш. Тоді він кинув гроші у святиню, пішов геть і повісився». Матвій 27:3-10. Що тут не так? По-перше, наведена у вставці поведінка Юди не надається для жодного пояснення. Він же з самого початку знав, що Синедріон рішуче налаштований вбити Ісуса. Про це знали всі апостоли. Юда підкреслив свою зневагу до Ісуса тим, що продав його за 30 срібних шекелів – символічну ціну раба. Тут усе логічно. Аж раптом він ввішається, не чекаючи, поки Пилат виголосить вирок. А якби Пилат виправдав Ісуса? По-друге, це єдина антиюдейська вставка в Євангелії. З неї випливає, неначе Юда усвідомив злочинність свого вчинку і, відповідно, злочинність Синедріону. Але ж фальсифікація була організована і спонсорована Синедріоном. Виникає запитання, навіщо автор вставки здійснив це самозвинувачення? Хай там як, а діти диявола тут перестаралися. Якби цієї вставки не було, то ми б справді подумали, що Юда зрадив і кудись собі подався. Так би мовити, вибув з гри, і вже нема жодного значення, що з ним сталося. Але відверте бажання фальсифікатора переконати нас у тому, що Юда вмер, приводить до висновку, що це спроба захистити Юду. Для більшої переконливості зроблена ще одна вставка про те, що Юда був банальним злодієм – Іван 12:6. Мовляв, жодної ідеології, просто був простакуватим і трохи жадібним. По суті, для захисту Іуди, як надзвичайно важливого інформатора, була здійснена спецоперація прикриття. Юда став першим учасником програми захисту зрадників, документально зафіксованій у формі згаданої безпрецедентної вставки в Євангелії. Наявність цієї вставки з метою захисту Іуди-зрадника є ще одним доказом того, що Євангеліє фальсифікувалося по гарячих слідах, коли ще були живими описані в ньому діючі особи. Судячи з деяких вставок, вони були впроваджені в добру новину до руйнування Єрусалима, тобто до 70-го року нашої ери. Якщо ж врахувати стрімкість євангельських подій і поспішність, з якою робилася фальсифікація, то найвірогідніше все було завершено до середини 30-х років. Для кращого розуміння ситуації читаємо статтю «За що Понтія Пилата оголосили святим? Досліджуємо добру новину». Ось таку історію великої зради розповідає добра новина. Але не все так похмуро. Водночас добра новина розповідає про історію великого кохання. Про це у наступній статті. Радіємо! Глядач.